ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደበር ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን እንተላይ ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጉድ ፍራይደይ ተባሂሉ ይፅዋዕ። 19 ሚያዝያ 2019 ወይ 11 ሚያዝያ 2011 ንዑደት ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ። ድሕሪ ዜና ምስ ኣስዓብና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተምሃሮ ኣሜሪካ ባህሎምን ልምዶምን ንምዕቃብ ዝገብርዎ ስራሕ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዞባታት ጉጂ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ብሄረሰብ ጌድኦ ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ሕፅረት ምግብን ከም ዝተቃልዑ ተዛሪቦም። ኣብ ወረዳ ገለብ ካብ ዝርከቡ መዕቆቢ ጣብያታት ኣብ ሓድኡ ዘዕቆባን ሽመን ክግለጸለን ዘይደለያን ኣደ ዝውሃበና ዕለታዊ ምግቢ እኹል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ካብ ጥሜት ብዝገለለ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምቅልዐን ተዛሪበን።
ምንም አናገኝ ድልጆቹም አሁን በነፍስ ናቸው ነፍስ ናቸው በዛ ምንም የላቸው የምግብ ማጣት ላይ
ዋላ ሐደ ነገር አይረከብናን ጻውንትውን አብ ነፍስ ውጪ እስትንፋስ እተው የም ዝርከቡ በስነት ምግቢ እታወላዲት ካበያም ጽያክ ተጥብዎም ዝብላ ዝስተየለን ዋላ ሐደ ነገር አይንረከብን ሰባት እናሞቱ እዮም ይን ዝበላ ተመዛበልቲ ኣብ ዘዕቀቡሎም ማእኸላት ለበላ ውፃእትን ሕማም ዓንቅፅን ከምዝተርኣየ ዝሞቱ ሰባት ድማ ምህላዎምን ለበላ ምእታው ንዝኾነ ኣካል ከይትዛረቡ ከም ዝተብሃሉን ሰሙያ ጥዕና ካብቲ ከባቢ ገሊፆም። ሓደ በዓል ስልጣን ቢሮ ጥዕና ናይቲ ክልል ግን ለበላ ሕማም ይኹን ዝሞተ ሰብ የለን ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝተብሃሉ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኤምኤስኤፍ ዝተብሃለ ዓለምለኸ ትካል ትማሊ ኣብ ዝውፅኦ ፀብጻብ ዝለዓለ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝለዓለ ለበዳ ሕማም ክጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንዝኸፍአ ፀገም ቅድሚ ምቅልዖም ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ክረባረቡ ፀዊዕሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተኣሲሮም ዝነበሩ 10ታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም 163 ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናብ ኒጀር ከም ዝተወስዱ ኣፍሊጡ። ነቶም ስደተኛታት ዝፀዓነት ነፋሪት ልማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ዋና ከተማ ኒጀር ኒያሚት ኣትያ ኣላ። ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ኩናት ካብ ዝጓሃር 2 ሰሙናት እዚ ፈላማይ በረራ እዩ። እቶም ስደተኛታት እቲ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎች ትካሎም ነዚኦም ሓዊሱ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ንልዕሊ 300 ካልኦት ስደተኛታት ክፍትሑ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ኣብ ካልኦት መዳጎኒታት ኣስታት 3,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። እቶም ስደተኛታት ከም ኤርትራ፣ ማሊ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳንን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት መቕፃዕትን ህውከትን ሃዲሞም ዝመፁ እዮም ኢሎም።
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees.
እቲ ውግእ ናብዞም ማእኸላት ማእሰርቲ ብዝቐረበ ቁፅሪ እቲ ስግኣት ኩነታት ናይዞም ስደተኛታት እዚኦም ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ። ኣብዞም ማእኸላት ማሕቡስ ዝርከቡ ተፈቲሖም ናብ ውሑስ ቦታ ክኸዱ ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን ዘሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ እዮም ዝበሉ። ንትሪፖሊ ንምቁፅፃር ቅድሚ 2 ሰሙናት ግጭት ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትካል ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። መራሕቲ ኣብ ሱዳን ይካየድ ናይ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ባዕሎም ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ከም ዝምስርቱ ኣፍሊጦም። ሎማዓንቲ ዓርቢ ተወሰኽቲ ኣሸሓት ሰልፈኛታት ናብቲ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ናብ ዝርከብ ተቃውሞ ተሓዊሶሞም ኣለዉ። ቀንዲ ኣተሓባባሪ ናይቲ ተቃውሞ ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳን ኤስፒኤ ንወታደራዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ዝትክእ ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ክምስርት እየ ኢሉ ኣሎ። ኤስፒኤ ካብቲ ማለ ሓሙስ ጀሚሩ ኣሽማት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ምትእኽኻብ ምጅማሩ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣውፂኡ ኣሎ። ሕጹያት ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ዕላዊ ክገብር እየ እውን ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለጺ ብምውሳኽ ሲቪላዊ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ምክሪ ከም ዝጣየሽን ካብቲ ናይ ስግግር ቤት ምክሪ 400 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ሓቢሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቶታት ሰልፈኛታት ብምድጋፍ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ጸቅዒ ሒዙ ብሲቪላት ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ክፈቅድ ትማል ሓሙስ ጸዊዕ ኣላ። ግብፂ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤሲሲ ክሳብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዝፈቅድ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ሃገራዊ ሬፈረንደም ጽባሕ ቀዳም ክትጅምር እያ። ፓርላማ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ሰሉስ ነዚ ምስ ኣፅደቐ እዩ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝግለጽ ኣሎ። ተራ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ዝሓይል እውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብ ግብፂ ነፃነት ብዝገደደ ክዕፍን እዩ ብዝብል ስኽፍታታት እውን ዝግለጹ ኣለዉ። ኣንጻር ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፁ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ኣዝዩ ዓበይቲ ተቃውሞታት ምክያዶም ስዒቡ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመፈንቅለ መንግስቲ ካብ ዝባረሩ ኤልሲሲ ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ሕዚ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘብቃዕ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ይርከቡ። መራሕቲ ተቃዋሚ ግን እቲ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ናይ ኤልሲሲ ውልቀ ምልኪ ኢሎም ንዝበልዎ ሕጋዊ ዘግብር ስለ ዝኾነ ኣድመፅቲ ክነፅግዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተቐመጠ ናይ ዕድመ ገደብ ንክልዓል ዘሕለፈ ውሳነ ናይ ኡጋንዳ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣጽኒዕዎ። ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ጥርዓን ዘቕረቡ ተቃወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ውሳነ ዘሕዝን እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ ፍትሒ ኣይተዓወተን ኢሎም። ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ ምልክት ዝሃበ እዩ፣ ዋላ እውን ድሕሪ 75 ዓመቶም ማለት እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስተር ማሊ ሶሙለይ ቦምብለይ ማይጋ ዝምራሕ ብምልኡ መንግስቲ ማሊ ትማሊ ሓሙስ ካብ ስልጣን ወሪዱ። ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ዝወፀ መግለፂ እቶም ፕሬዚዳንት ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣባላት መንግስቶምን ሕቶ ምልቃቅ ካብ ስልጣን ተቐቢሎሞም ኣለዉ ይብል። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥርጡራት ሃለንቲ ዶጎን ን160 ሓለውቲ እንስሳት ፋላኒ ምቕታሎም ሓዊሱ ማእኸላይ ክፋል እቲ ሃገር ህውከት ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ። ከም ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ፋሉኒን ዶጎንን ብዝተኻየደ ግጭት ኣስታት 600 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ደቂ ተባዕትዮን ከም ዝተቐተሉ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኣመንቲ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተቐትለሉ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ሎሚ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣኽቢሮም። ኣመንቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ መስቀል ብምሽካም ጎደና ሓዘን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጥንታዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ብምጉዓዝ ንዓርቢ ስቕለት ዘኪሮም ኣለዉ። ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣሜሪካ ዝመጸ ካብቶም ተሳተፍቲ ፍራንክ ካድዌል ኣብዚ ጎደና ክጓዓዝ ከለኹ ንስ ኩምትታት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምምኽታል እዩ ዝስምዓኒ፣ ፍሉይ ናይ ሃይማኖታዊ ስምዒት ጽቡቕ ስምዒት እዩ ክብል ገሊጹ። ወታደራትን ፖሊስን እስራኤል ንጉዕዞ ናይቶም ኣመንቲ ከም ዝሰነይዎን ህዱእ ኩነታት ከም ዝነበረን ተፈሊጡሎ። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ፍልስጥማውያን ኣመንቲ እስልምና ድማ ኣብ መስጊድ ኣልኣስሓቅ ናይ ዓርቢ ጸሎት ብምክያድ ነዚ መዓልቲ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ተሰምዕዎ ዘለኹም ፈነወ ኩብራ ሰማዕቲ፣ ከምቲ ኣብ ዜና እውን ዝተሓበረ ቀዲሞ እውን ዝጠቀስክዎ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝኽበር ዘሎ። ስለዚ ፋሲካ ናይ ሓደ ሰሙን ፍለለይ ኣለዎ ማለት እዩ። ክንሓልፍ ናብ ጸብጻብ ኢቫንካ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡ ውን ኣማኻሪት ዋይት ሃውስ ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ገይራ ተመሊሳ ኣላ። ናብ ክንሓልፍ
ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊት ኣማኻሪት ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያን ኣይቨሪ ኮስትን ናይ 4 መዓልትታት መገሻ ፈጺማ ንቁጠባዊ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝለዕለ ቆላሕታ ከም ዝሃበት ኣብ ፈነወና ተቓሊሑ እዩ። ብጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈጸመ መገሻ መቐጸልታ እቲ ብቐዳሞት ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝተጀመረ ፖሊሲታት ምጥንኻር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ዝሃበ እዩ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባሕሪ ሰገር ሓገዛት ኣሜሪካ ኣብ ዝነቐፍሉ ዘበን እውን መገሻ ኢቫንካ ተፈጺሙሎም። ወኪላትና ማይክ ቡርክን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣፍሪካ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ወነንቲ ናይ ባዕለን ስራሕ ንክኾና ዝመርጻላ ኣህጉር ኮይና ኣላ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወት ኢቫንካ ትራምፕ ናብ ብደቂ ኣንስትዮ ዝውነን ስራሕቲ ማእለማኣትያ ንምእላም ፈቲና ነይራ። ንሳ ነቲ ኣቦኣ ዝሰርሕሉ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዘበገሶ ንደቂ ኣንስትዮ ዝውንንኦ ስራሕ ንምቕጻል ኣብ ዝተንቀሳቐሰትሉ እዋን ቡን ኢትዮጵያ እውን ጥዒማ ኣላ። ከምዚ በለት
We believe that investing in women is smart development policy and it's smart
አብ ደቂ ንስትዮ ኢንቨስት ምግባር ወይ ከዓ ሃፍቲ ምውፋር ጽፉፍ ፖሊሲ እዩ። ከምኡውን ጽፉፍ ንግዳዊ ስራሕቲ ኢልና ንኣምን። ኣብ ጸጥታዊ ረብሓና እውን ዝውዕል እዩ። ምክንያቱ ደቂ ንስትዮ ዓቕሚ ፈጥራ ከለዋ ዓንዲ ሰላምን ህድኣትን እየን ዝኾና። ከምኡ ከም ዝኾነ ድማ ደጋጊምና ርኢና ኢና።
ተበግሶ ቁጠባዊ ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለጸ ዕድላት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕን ንግዳትን ዝፈጥር እዩ። ፋይናንሳዊ ደገፍ ምሕያል ዓቕምን ንዕብየት ደቂ ኣንስትዮ ዕንቅፋት ዝኾኑ ንቡራትን ሕግታትን ምቕያርን ምምሕያሽን እውን የጠቓለል። ብደረጃ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ዝረኽብኦ ኣታዊ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብዎ ኣታዊ ክነጻጸር ከሎ ብ63 ሚእታዊ ዝነክአ እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስራሕን ንግዳትን ከዋፈራ ኣይኽእላን። ኣገልግሎት ልቓሕ ክረኽባ ውዕል ክፈራረማን ሒሳብ ባንኪ ክኸፍታን እውን ኣይኽእላን። ምስ ኢቫንካ ትራምፕ ዝተዘራረባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ዝለዓለ ዕንቅፋት ግና ዕድል ትምህርቲ ምርካብ እዩ ይብላ።
We need first and foremost to concentrate on our universities to have educated women.
ቅድም ቀዳድም ቆላሕታና ኣብ ዩኒቨርስታትና ካውን ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮና ሓጊዝና ተማሂረን ንኽምረቓ ክንሕግዝ ይግባኣና። ምኽንያቱ ብዙሓት ጸገማት ኣለውን።
እቲ ብኢቫንካ ትራምፕ ዝተጀመረን ብኣቦኣ ዝሓለፈ ለካቲ ተፈሪሙ ዝተተግበረን ተበግሱ ዓለም ለኸ ልምዓትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ $50 ሚልዮን ን50 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝን ክሳብ ዝቕጹል 6 ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቁጠባዊ ጽግዕተኛነት ንምንጋፍ ዝዓለመ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተልዎ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲኦም ንመብዛሕትኡ ባሕሪ ሰገር ሓገዛት ዝንከየ ኮይኑኣሎ። እዚ ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ ትሰርሐሉ ዘላ ተበግሶ ግና ምስቲ ቀዳሞት ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ይስዕብዎ ዝነበረ ፖሊሲ ዝቃደ እዩ ይብል ተንታኒ ዳንኤል ሩንዲ።
It's not radically new, but it signals continuity. And so
ቀጻላይ ምዃኑ ዘርኢ እምበር ዘይነበረን ሓድሽን ተበግሶ ኣይኮነን። ስለዚ ንቁጠባዊ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ደጋፊ እንተኾይኑ ንመምሕዳር ትራምፕ ዕድል ክትህቦን ትኹረት ክትገብረሉን ዝጽውዕን እዩ።
ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጸንሐትሉ እዋን ኣብ መእከቢ ኣዳራሽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ነቲ ንምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ዘማእኸለ ኣኼባ መሪሓ ኣላ። ከምኡ እውን ኦፒክ 2X ኣፍሪካ ዝተባህለን $350 ሚልዮን ዝተበጀተሉን ተበግሶ ኣጀሚራ ናብ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ሃገር ኣይቨሪኮስት ተበጊሳ ኣላ። ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ጎዲቫር ወይ ከዓ ኣይቨሪኮስት ምስ በጽሐት ብጉጅለታት ባህሊ ሳዕስዕትን መልእኽታትን እዩ ተጸቢዋ። ንሳ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይቨራውያን ዝተለኣኸ $2 ሚልዮን መብጽዓ USAID ጸይረአያ ኣትያተን። ተረባሕቲ እቲ ገንዘብ ሰብ ንግድን ስራሕትን እቲ ሃገር እየን። ንኣብነት እቲ ካያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ማሕበር ሕርሻ ሓደ እዩ። ኢቫንካ ከምዚ በለት
ሕስብ እሞብልዎ 300 ተመሳሰልቲ ማሕበራት እንተ ዝህልዋ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ክርብሓ ምኽኣላ።
ከምዚ ካያት ዝኣመሰሉ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ እዮም ብተበግሶ ምምሕዳር ትራምፕ ተረባሕቲ ይኾኑ ዘለዉ። ካብ ፋውንዴሽን ካካዋ ቲም ማከዊ ከምዚ ይብል
Obviously she was very warmly received and I think we all see that the women in the industry are super excited about
حقن مزراب موق اقباب لا ايو تصبيوا تن استقبل اون بزعبا كاب امريكا زرخ بو اودغف فنتياتين متن انفستمنت ون ابينوين
بريزيدنت محبركات اودينغا ياوا بترا كم تبلت
We're ready to work with them We really want our families to be free and for our children to go to school like
this. ምሳተም ሐቢርና ክንሰርሕ ቆርባቲና ስድራቤታትና ነጻ ከወጻ ይድሌትና ደቅና ናብ ቤት ምርትን ኽወፍሩ ማዕረኻልኦት ደቀንስቴውን ሕጉሳት ክኾኑ ንደሊኢና
ክንደይ ገንዘብ ወይ ከዓ ካበይ ይምጻ ብዘየግድስ ገለ ኮዲቫራውያን ደቃንስትዮ ምስ ኢቫንካ ትራምፕ ድሕሪ ምረኻበን ተሓጒሰን እየን ተመሊሰን ብዛዕባ ኣብ መጻኢት ኣፍሪቃ ዝህልዋ ደቃንስትዮ ነጋዶን ወነንቲ ስራሕ እውን ኣወንታዊ ኣጠማምታ ከማዕብላ ሓጊዝዎን እዩ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ኦሃዮ መንእሰያት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝገብርዎ ንመንነቶምን ባህሎምን ንምዕቃብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝምልከት መደብ ክነስዕብ ኢና ቅድሚኡ ግን ብሙዚቃ ክንሓልፍ ኣማኒኤል ወልደጋብር ሞሞና ብዛዕባ ናፍቆት ኣብ መንጎ ኣስመራን ወፃእን በቲ ጥዑም ዜምኡ ገይሩ ኢሉላ ኣሎ
Asmara ghalki nafiki semi'in Etarayun itlubay tabal'an Nafililay ikamayik tawon Nafiqaki tahayilay dron Afganiyaki izgihir amilik ضعيسك نعيت ملاسي نحمانك انتخنا خوصي حديد كني بزعبا ألواتي كندا يبقى طعوما بهوتي قطع ذكرا أسمرا أبحوفا اتبلقوا ختمتي بتسفى فنجال ينتغي نبعاتك حلابا الشفايو زمحرال كفغري بيرو حبا في الشفايو زمحرال كفغري بيرو حبا ፍቅረይልኪ ነቢዕኪ ቀፀልክን ከደይዘ ከዓለ ፍቅረይልኪ ነቢዕኪ ቀፀልክን ከደይዘ ከዓለ ራይኪ ናፊኪ ሰሚዒ እተራዩን ትልበይ ተበልአ
ኣማኒኤል ወልደጋብር ሞሞና ኩሉ ዜማታቱ ጥዑም እዩ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰምዑና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ይሰርሑ ባህሎም ይዕቅቡ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተማሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ሃገራቶም ዝነጥፍ ሓደ ማሕበር መስሪቶም ኣለዉ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲትን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ ዊንታ ንኣባላት እታ ማሕበር ኣዘራሪባ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ
ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ዘን ሃገራት ዝነጥፍ ሓደ ትካል መስሪቶም ኣለው። ዕላማ እቲ ትካል እዞም ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወልዱ ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ንባህላዊ ማሕበራውን ኣካዳምያውን ድሌታቶም ንምምላእ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ትካል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። እዚ ትካል መዓስን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ናይ ሎም ዓመት ፕሬዚደንት ትካል ኖሃ ዮሃንስ ከም ዝኽብል ድሕረ ባይታ እቲ ትካል የረድእ።
The organization actually was birthed, I believe, in the early 90s. It was more predominantly an Eritrean organization, more than anything, and then it kind of dissipated out as those members left in the late 90s, and then resurfaced in 2009, and it was restarted as the...
እዚ ትካል ኣብ መጀመርያ ትስዓታት ብኤርትራውያን ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምልቃቅቶም ተምሃሮ ፈሪሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2009 ዳግም ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበር ተምሃሮ ኮይኑ ተመስሪቱ። ድሕሪኡ ንዓበይ ብምምፃእ ሎም ዓመት ናብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ድማ ንመንፈስን ዕላማን እቲ ትካል ብምሕዳስ ዳግም ክውደብ ገይሮሞ። እንተኾነ ግን እዚ ትካል ካብዚ ጅመራት ሒዙ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ቀንዲ ስራሓቱ ድማ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብዛብ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ንመውዓል እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ ብናይ ቡን ምሸት ዝፍለጥ ሓደ ምትእኽኻብ ጥራዩ ነይርና። ሎሚ ዓመት ግና ብእንጀራ ኢና ዝዓበና። ሬዝድ ኦን እንጀራ ዝተባህለ ባህላዊ ምትእኽኻብ ጀሚርና ኣለና ይብል። ቀንዲ ዕላማ እቲ ትካል ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ምውዓል ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንዝሰርሕዎ ስራሓት ብዝምልከት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ዝኾነ ዓድል ከምዚ ይብል።
ንሕና ዝገበርና ብዙሕ ነገር ገና ኣለና። ፎር ኤግዛምፕል ንኦርፈነጅ ባኮም መኒ ሌኽና ጎዳይስ ዝበሃል ኣሎ ንዖም ሌኽና ኦቨር $2000 ማለት እዩ። እዚ ሽርካኒ ናይ ኢትዮጵያ ተራ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ክንለኹን ብሰመር ሕጂ ኣብ ጎፈኒ ሬዝ ንገበር ኣለና። ኦርፈነጅ ናይ ዘለኣለ ምንጭ ዝበሃል ኣሎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንቆልዑታት ዝሕግዙ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ።
ብዛዕባ እቲ መጋቢት 30 ዝተኻየደ ምትእኽኻብን ብሓፈሻ ድማ ግብረ መልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ኣባላት ትካል ከም ዝኽብሉ ገልጽዎ።
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 300 ሰባት ነይሮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። 9 ዳንስ ትራይብ ነይሩና ዲፍረንት ካልቸርስ ማለት እዩ። ካብ ኤርትራና ካብ ኢትዮጵያ ነይሮም። 4-4 ገርና ምግቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኤቨንት ነይሩ እና ናይ ፈንድ ሬዝንግ ዝነበረ ግን ብዙሕ ሬዝ ገርና ኣለና፣ ግን ሞት ንገብር ለየና ኣለና። ንሽ ከምዚ ክሰምዑ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕጎሱ ሰባት ናይ ኮሎምበስ ማለት እዩ። ኩሎም በቃ ፅቡቕን ፅቡቕን ክመፅና ክመፅና ይብኻ መፁ ኩሎም። ብጣዕሚ ደስ ዝበካ ነገር እዩ።
እቲ ትካል ብብዝሒ ዝነጥፈሉን ዝፍለጠሉን ባህላዊ ሳዕስዒት እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ትካል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብንእስነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ባህላዊ ሳዕስዒት ብኸመይ ከም ዝለማመድዎን ዘፅንዕዎን ሓቲተ እዮም ነይረ።
And then we have Luam, who was my vice president. Mm-hmm. Luam, she was in charge of the Eritrean dances. And then my sister and I were in charge of the Ethiopian ones. And literally, it doesn't come from any professionalism whatsoever.
We kind of just... ምክትል ፕሬዚደንት ትካል ሉዋም ኣብርሃም ተዳለወ ብምግላጽ እዚ ሳዕስዒት ብሰብ ሞያ ዝተዳለወ ይኮነን፣ ግን ከዓ ካብ ንሪኦ ናይ ሙዚቃ ስራሓትን ነካይዶም መጽናዕትታትን ብምውካስ ኢና ነዳልዎ ይብል። ንሱ ብምውሳኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ሙዚቃታት ከም ዝሰምዕን ሙዚቃታት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ድማ ምስ ግጥምቲ ሙዚቃ ዝመሳሰል ታሪክ ዝነግር ሙዚቃዊ ምንቅስቃስ ብምድላው ምስቲ ሳዕስዒት ብምውሃድ ንምርኢት ከም ዘቕርብዎ የረድእ።
The dances and it's more as even though we are not professionals, we study it and try to make it as true to each ethnic group as possible.
ሰላም ብወገና ዋላ እኳ ኣብ ሳዕስዒት ንነጥፍ ሰብ ሞያ እንተዘይኮንና ነቲ ሳዕስዒት ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ ናይቲ ሕብረተሰብ ሳዕስዒት ክመስል ንፅዕር ኢና። ምክንያቱ ዕላማና ነቲ ባህላዊ መንነት ክብሪ ንምሃብን ንምፍላጥን እዩ ትብል። እዚ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢታት ንዝቐርቡ ሳዕስዒታት ምዕራባዊ ወይ እውን ዘመናዊ ቅዲ ሳዕስዒት ይሕውሱ እንተኾነ ዘቕረብኩሎም ሕቶ መርገፂና ነቲ መበቆላዊ ባህላዊ ሳዕስዒት ንምፍላጥን ክብሪ ንምሃብን ስለ ዝኾነ ዘመናዊ ኾነ ምዕራባዊ ሳዕስዒት ኣይንሕውስን ኢና ኢሎምኒ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብቲ በብእዋኑ ዘዳልውዎ ምርኢታት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምርኢት፣ ግጥምታት፣ ገለ ደረፍቲ ኣባላት ትካል እውን ስራሓቶም ከም ዘቕርቡ ኖሃ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓመት 2 ወይ እውን 3 ግዜ ምርኢት ንምድላው ዘድሊ ምቅርራባት ንምግባርን ምስቲ ኩላቶም ኣባላት ትትካል ተምሃሮ ምዃኖም ምስ ትምህርቶም ብኸመይ ከም ዘዋህድዎ ንዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ሰላም.
Of course, we're putting in a lot of extra work on top of it, especially for the dancing. It comes to be a lot of work, but it's really just about balancing everything out, prioritizing
it. ግን ከዓ ንኽልቲኡ ብኸመይ ኣማዕራሪኻ ትኸይድን ቀዳምነታትካ ምፍላጥን ድማ ኣገዳሲ እዩ። ንኹሉ ንጥፈታትና ብመደብ ኢና ነካይዱ። ዝበዝሐ ካብቲ ነፃ ግዜና ኣብ ንጥፈት እዚ ትካል ኢና ንሕልፎ። ግን ከዓ ውፅኢታዊ እዩ ትብል።
ጽቡቕ መደብ ውንታ ኪዳነ የቐኒና ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ናብ ሓፂር ርእቶታትኩም
ሄሎ ቪኦኤ ቀዲመ ሰላምታ ኢና ኣኹም ምፅሕ ካብዚ ብምቕዳም ኣብ ናይ ሂወደግ ዝገብሮ ኣኼባ ተኣምር እዩ ሰሚዕናዮ። እቲ ዝገርም እዚ ክልላት ኣታራምሶም ምምራሕ ዝኣበዮምን ክንደይ ጨፍጭፎምን ክንደይ ሽግር ዘውረዱ ሰባት ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክመፁ ናብ ውጭ ሚኒስተር ጉዳይ ንክመፁ ብጣዕሚ ገሪምና። ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መንግስቲ ምውዳቕ እዩ፣ ናይ ሓደ ስንፈት እዩ። ነታ ሃገር ናብ ውድቂ ናብ ዘይኮነ ግምታዊ ንምእታዊ እዩ። ናይቲ ምልማ እንትኾነ ከዓ እዚ ኩሉ ሴራታት ዝገብሮ የማናይ ኢዱ ስለ ዝኾነ ናብ መከላከያ ሚኒስተር ኣትሂዎ ኣሎ። ፅቡቅ ሴራ ንክኾነሉ ጥራሕ እዩ እቲ ትምኒት። እዚ ወደፊት ንሪኦ ይኸውን ዕድመን ጥዕና ናይ ሃበና ወደብርሀ ካብዛ ዝደጎታ
ሄሎ ቪኤ ኣብዚ ናይ ሱዳን እንኳዕ ብመጀመርያ ሱዳን እንኳዕ ኣጎሰኩም ህዝቢ ሱዳን። ማንም ኣብ ስልጣን ንዘለኣለም ዝነብር የለን። እዞም ተሪፍኩም ዘለኹም ዲክታተራት ናይ ኣፍሪካ ከዓ ስልጣንኩም ንህዝቢ ተተረኩ እንደ ምስጣዕሚ እቲ ህዝቢ ከዓ መዘቀሰ ክብል ደልየ መሮኒ ካብ ስያትል ኣኒለይ
ኣኒልና ወሃብቲ ርእቶ። ካልኦት እውን ክፅሕፉልና ክድውሉልና እንድሕር ደሊኹም ቴሌፎንና 222-255-99 ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣቐዲምና ከም ዝሓበርናዮ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ። ኣብ ደገ ብፍላይ እምበር ብሙዚቃ ክፋንወኩም ተዛዝሐ ዝበለት ሙዚቃና ይስልንድየን ጽባሕ ቀዳመ ሰንበት መደባትና ክቕጽል ብሳተላይት ሰላም ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.